Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Benas Ulevičius, Katalikų teologijos fakulteto Vytauto didžiojo universitete, dekanas. Su manimi studijoje Kauno arkiviskupijos katechetikos centro vadovas, taip pat Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, docentas daktaras Artūras Lukaševičius. Sveikas, Artūras.
Sveiki, gyvi.
Jau 27 metus galime pasidžiaugti, kad Lietuvos mokyklose moksleiviai gali pasirinkti tikybos pamokas. Artūrai, pakalbėkime apie tikybos pamokų, tikybos mokymo mokyklose situaciją Lietuvoje. Esi katechetikos centro direktorius, tad tikrai šią sritį išmanai turbūt geriausiai kartu su kitais katechetikos centrų direktoriais. Tad pirmiausia, gal apie tave šiek tiek. Ką veikia katechetikos centro direktorius? Koks jo ryšys su tikybos mokymo mokyklose?
Ačiū, Benai, iš klausimą. Taip, visos Lietuvos vyskupijos turi tokias pagrindinės struktūrinės dalis, iš kurių vienas yra katechetikos centras. Visose 7 vyskupijose yra katechetikos centras, kuris taip jau tradiciškai koordinuoja ir dirba tikybos mokymo srityje, reiškia, koordinuoja tikybos mokymą mokyklose. Ir kitas sritis būtų parapinė katechezija, tai reiškia, koordinuoja rengimą sakramentams ir kitas parapinės katechezijos situacijas. Tai dabar, jeigu eisim toliau link į tą pirmą šaką, pirmą sritį, tai yra tikybos mokymas mokyklose, viso Lietuvoje padėtis yra pasirenkamumo požiūriu daugmaž vienoda. Truputį daugiau kaip pusė Lietuvos moksleivių renkasi tikybą ir likusi dalis apie 40% renkasi etiką. Ir tie moksleiviai paprastai, reiškia, per 12 buvimo mokykloje metų jie šokinėja. Reiškia, nėra nuoseklumo ir pabūna tikyboje, paskui perina etiką. Dėl labai įvairių priežasčių bando katechetikos centrai tos priežastys šiek tiek nagrinėti, bet iš esmės jie yra mažai kontroliuojami. Paauglystė toks irgi menkai kontroliuojamas amžius yra. Tai čia būtų tokia bendra reiškia, statistinė situacija. Turim tikrai 27 metus tikybą, pradėjom iš karto po nepriklausomybės atgavimo, labai per trumpą laiką buvo parengti mokytojai, vadovėliai ir tikyba visose Lietuvos mokyklose tapo vaikams prieinama. Tai be abejo yra didelis pasiekimas, galimybė vaikams išgirsti evangeliją ir įgyti žinių ir tokiu būdu savo gyvenimą kreipti Dievo link. Tai tikrai reikia tuo džiaugtis ir tai yra puikus dalykas. Iš kitos pusės neišvengiamai turime ir iššūkių ir toks gal svarbiausias iššūkis būtų tai, kad paauglystė, vis tiek mokyklinio amžiaus didžiąją dalį yra paauglystė, mes turime paauglius vaikus. Ir paauglystėje yra sunku vertybės ir pasaulėžinius dalykus vaikams perteikti tokiu organizuotu, instituciniu, struktūrizuotu būdu. Paaugliai yra kažkaip esmiškai maištininkai, jie nori daryti kitaip, negu jiems liepia. Ir štai mes susidurėm su dilema. Mes jiems bandom perteikti tokiu instituciniu būdu, organizuotu, pamokos, struktūra, tvarka yra perteikti krikščionybę. Ir tuo pačiu metu, reiškia, čia yra amžiaus grupė, kur toks va, struktūrinis, institucinis būdas yra sunkus. Ir tai reikalauja didelio darbo, didžiulio meistriškumo iš mokytojo. Čia reiškia mokytojo ir pasirengimas, ir kvalifikacija įgyja ypatingai svarbią reikšmę.
Turbūt nemažiau svarbi čia yra ir mokytojo ar mokytojos asmenybė. Įsivaizduoju fiziką kokią ar matematiką. Irgi be abejo svarbu, kas ir kokias dovanas mokytojas ar mokytoja turi, bet tokia grina faktinė medžiaga, kitaip tariant, gali pabaigti matematikos kursą be didelių traumų, tikrai daug ką sužinodamas, jeigu seki vadovėlį. Tačiau, kai kalbame apie pasaulėžiūrą, apie vertybės, dorybės, turbūt tai daugiau ne vien išmokstamas, bet užkrečiamas dalykas. Ir paminėjai tą tokį, na, kad pradžioje, kai tikyba buvo leista mokyklose, mokytojai praėjo trumpus kursus, bet turbūt tai nėra viskas. Mokytojai taip pat tobulinasi toliau. Taip. Sudėjus kartu tos kursus, tai yra nemažas paketas pasirengimo, ar ne?
Taip. Taip, čia Benai tikrai užkabinai tokį labai svarbų ir platų klausimą. Pirmais metais buvo labai greitai paruošti mokytojai, trumpieji kursai buvo.
Nes jų reikėjo.
Jo greitai. Labai staigiai reikėjo, reiškia, arba mes tą tikybą pradedam, arba laukiam 5 ar kažkiek tai metų, kol ten mokytojai bus parengti bakalauro programuose. Ir paskui tiems mokytojams, jau mokytojaujant, jiems buvo reikalavimai keliami ir jie turėjo studijuoti jau dirbdami. tie reikalavimai buvo per tuos 25 metus faktiškai keliami ir šiandien dienai jau yra, reiškia, standartas mokytojų, kad jisai turi būti baigęs bent bakalauro, reiškia, studijas universitetinės rimtas, arba ten, reiškia, įvairiausių papildomų kvalifikacijos kelimų ir panašių dalykų būtų. Tai iš tokio va žinių lygmens studijos vis dėl to, ką jos duoda. Kaip ir sakai, imki matematikos mokytoją arba lietuvių kalbos mokytoją, istorijos mokytoją, geografijos mokytoją. Jo mokytojama esmė yra žinių perteikimas ir tam žinių perteikimui reikia taip pat ir savo dalyką mėgti. Turbūt visi savo mokykliniuose metuose prisėmė mokytojų, kurie buvo mylėtojai savo dalyko. Ir netgi jeigu tas dalykas mums nebuvo įdomus, vis tiek buvo jo pamokos įdomios dėl to, kad žmogus, nu, kažkiek tai turi tokio asmeninio įsitraukimo, užsidegimo. Ir tuo pačiu metu turbūt dauguma prisėmė mokytojų, kurie buvo geri specialistai, geri žinovai savo srities, tačiau jinai, tas sritis jiems buvo aiškiai neįdomi ir tos pamokos paprastai būdavo nuobodžios. Tai tas pats galioja ir tikybai, tačiau daug didesnio laipsnio, nes tikrai čia Benai panaudoja labai tokią gerą. Ir, reiškia, tikėjimas yra neišmokstamas, jis jau yra užkrečiama. Ir štai prieš keletą metų Vatikane vyko tikybos mokymo didelis renginys, simpoziumas, ir buvo keliamas šitas klausimas, kas yra svarbiau tikybos mokytojui, ar svarbiau yra žinios išmanyti teologinius dalykus ir dogminę teologiją ir šventąjį raštą ir moralinę teologiją, ar vis dėlto yra asmenis tikėjimas yra svarbiau. Ir atsakymas buvo abu reikalingi, tikėjimas yra svarbiau. Bet jeigu nebus žinių, toks žmogus nebus geras mokytojas. Tai vat jie abu yra reikalingi šitie dalykai. Tikėjimas būtų rašomas pirmoji vietoje, asmenis ryšys su Dievu. Ir čia pat reikalingas įsilavimas žinios, bet to irgi nei žingsnio į priekį negalim padaryti. Tai va būtų tokie du pagrindiniai dalykai, kurie reikalingi, kad turėtume gerą tikybos mokytoją. Bet reikalingas dar ir trečias. Meilė vaikams. Tikybos mokytojas turi trokšti šitiems vaikams gėrio, norėti, mėgti su jais būti, kaip Don Bosko sakė, reiškia, tu juos mylėk ir tada jie seks paskui tave, kur tik tu eisi. Tikrai tas yra. Ir jeigu tikybos mokytojas turi asmenį tikėjimą, gerai išmano teologiją, nu bet vaikai jam neįdomi amžiaus grupės, jų, nu, kaip sakant, gali pakęsti.
Bet tie paaugliai, ar ne?
Tie paaugliai, jo. Tie sunkus ir bjaurus, ribas tikrinantys ir tikrai paauglystė yra sunkus amžius ir nėra čia nieko keisto, kad ne visi turime tą gyslelę dirbti su paaugliais, tai toks tikybos mokytojas nebus geras mokytojas, reiškia, jam reikia arba amžiaus grupę keisti, arba gal net ir profesiją keisti, reiškia, savo auditoriją turi mylėti.
Iš kart įsivaizduoju tuos man gerai pažįstamus kai kuriuos tikybos mokytojus, kurie čia būdami turbūt pultų sakyti, kad tie paaugliai nėra nei sunkus, nei bjaurus ir kaip tik labai labai smagu su jais ir gera būti ir paaugliai turbūt taip pat atsilieptų apie tos tikybos mokytojus. Mes vėliau dar pakalbėsime šiek tiek apie tikybos mokytojų rengimą Lietuvoje, apie Katalikų teologijos fakultete veikiančią religijos pedagogikos programą, kuri vienintelė Lietuvoje šiuo metu ruošia būsimus tikybos mokytojus, teikia mokytojų kvalifikaciją būtent tikybai mokyti. Tačiau prieš tai gal dar konteksto suteikime klausytojam daugiau. Kokie tikybos mokymo šiandien pagrindiniai džiaugsmai ir iššūkiai? Kokia yra situacija apskritai?
Džiaugsmai ir iššūkiai. Džiaugsmas yra skelbti evangeliją. Čia tas, reiškia, asmeniškas mokytojo ryšys su Jėzumi, savo gelbėtoju, žinojimas, kad esu išgelbėtas ir žinojimas, nuo ko esu išgelbėtas, esmiškai svarbus. Jeigu mokytojas neturi, kaip sakant, šito ryšio ir, kaip sakant, nu, eina į bažnyčią sekmadieniais, ten dar kažką tai gal padaro religiško, tai ko gero, nieko gero čia nebus. Tikrai turi trokšti dalintis. Mokyklo dirbti sunku. Turim tokią paradoksalią situaciją Lietuvoje, kur, reiškia, mokytojo darbas yra menkai vertinamas, profesija, reiškia, mažai pasirinkimo turi, mokytojai žmonės nenori būti. Yra sunku dirbti mokykloje ir dabar, reiškia, dėstyti tikybą, jeigu tu neturi asmeniško suinteresuotumo, tokios, nu, suinteresuotumo ta prasme, kad tu nori pasidalinti.
Nes entuziastas, virtuozas to dalyko.
Jo, gal entuziastas, virtuozas, reiškia, čia toliau meistriškumas, bet tu, reiškia, tu trokšti pasakyti kažką labai svarbaus ir tu džiaugiesi turintis galimybę tą pasakyti. Čia mano supratimu yra pagrindinis džiaugsmas ir jeigu mokytojas neturi šitos evangelizatoriaus, evangelijos kelbėjo gyslelės, tai ko gero vargas jam ir jo aplinkai, reiškia, bus sunku. Tai tada kas ta tikyba bus? Kaip sakant, jis bandys išlaikyti tvarką turbūt, dirbti metodiškai taisyklingai, laikydamasis ten direktyvų įvairių ir tai nėra blogai, tai reikalinga. Bet vis dėlto tas pagrindinis dalykas yra, reiškia, džiaugsmas bendra keleivystės, kartu keliauti, reiškia, rodyti kelią būtų, mano supratimu, svarbiausiasis. Tada iššūkis būtų, kaip sakant, visos normalios mokyklos sunkenybės. Tai ta pati paauglystė, tikrai nelengvas amžius ir dirbti su paaugliais, matėm ir filmų, ir knygų, ir istorijų skaitę, ir girdėję, yra, mano supratimu, sunkiausias dalykas. Vėlgi, dabartinis laikmetis, mokytojai skundžiasi, kad visi mokiniai labai gerai žino savo teisės ir visai menkai žino savo pareigas. Kitai pastato vėlgi mokytoją į keblę padėtį, kur tikrai mokinius mylintis mokytojas bandys jiems pakeisti šitą poziciją, būtų didelė nemeilė, reiškia jam likti tik tai savo teisių akcentavimo srityje ir pamiršti, kad pilnas žmogus yra įsipareigojęs žmogus, reiškia jo įsiskleidimas vyksta per įsipareigojimą ir pareigas ir panašius dalykus.
Žvelgiant iš katechetikos centro vadovo pozicijos, ar pasikeitė tikybos mokymas nuo nepriklausomybės atgavimo iki šių dienų, iki šiandien? Kokius pokyčius labiausiai pastebi?
Tai daug kas keitėsi, iš kitos pusės, kaip ir buvo, taip ir liko, tikslas yra tas pats, skelbti gerąją naujieną. Taip, esame valstybinės mokymo sistemos dalis, tai reiškia, turi tikybos dalykas atitikti kitų dalykų kriterijus, reiškia, žinių perdavimo sistemingumas, objektyvumas, patikrinamumas ir panašiai. Taip esam katalikų tikyba, tai kaip ir kitos tikybos esam denominaciniai, vadinasi, mūsų turinys yra katalikų tikybos bažnyčios mokymas ir bažnyčia atsako už tą mokymą, kanoninis siuntimas būtų dokumentas rodantis, kad mokytojas yra tinkamas katalikų bažnyčios mokymą perduoti ir skelbti, nesam kažkoks tai, reiškia, neutralus. Ar pakoreguoja, reiškia, tai čia yra denominacinis, tėvai renkasi šią tikybą ir bažnyčios atsakomybė yra perduoti katalikų tikybos mokymą. Tai tas va tokie bendri dalykai, jie visada buvo ir išliks toliau. Daug kas keitėsi, vadovėliai keitėsi, programos keitėsi, vaikai stipriai keitėsi.
Vadovėlių daug išleista.
Kelios serijos vadovėlių išleistos yra ir kadangi programa buvo koreguojama, reformos kelios vyko, tai tie vadovėliai vis būdavo nauja serija išleidžiama.
Kas rašo tikybos vadovėlius?
Įvairiai. Kartais jie yra verčiami, imama kokią nors seriją iš užsienio ir jinai yra adaptuojama ir išverčiama į lietuvių kalbą. Kartais rašome originalus vadovėlį, čia jau yra įvairovė nemenka tame. Na va, ir dabar tikrai mokytojai patyrę geri, mylintys vaikus mokytojai, sako, kad stipriai vaikai pasikeitė. Ta karta, kuri dabar ateina į mokyklas, dabartiniai pradinukai, sako, stipriai keičiasi, stipriai kitokie yra nuo tų, kurie baigė mokyklą prieš keletą metų ir, reiškia, yra 10 ar daugiau metų vyresni. Tai tie, reiškia, tokie bendrakultūriniai dalykai jaučiasi mokykloje ir pamokose ir mokytojas turi būti gebantis su šitais iššūkiais dorotis tinkamai, juos priimti ir rasti išeitį. Vėl aš Don Bosco tą pasakymą vis savo prisimenu ir kitiems. Primenu, kad pirmas dalykas turi mylėti tos vaikus. Ir tada mes rasime būdą, kaip dirbti net ir sunkiose situacijose.
Mėly klausytojai, primenu, jog šioje laidoje aš, Benas Ulevičius, kalbinu katechetikos centro vadovą Artūrą Lukaševičių apie tikybos mokymo Lietuvoje situaciją. Likite su mumis, trumpa muzikinė pertraukėlė.
Pertraukėlėje girdėsite atlikėją Kenyon Carter ir jo instrumentinį kūrinį To God Be the Glory, Viešpačiui šlovė. Thank you.
Štai mes ir vėl eteryje. Mėly klausytojai, primenu, jog šioje laidoje aš, Katalikų teologijos fakulteto Vytauto didžiojo universitete dekanas Benas Ulevičius, kalbinu Kauno arkiviskupijos katechetikos centro vadovą, taip pat teologijos fakulteto dėstytoją Artūrą Lukaševičių apie tikybos mokymą Lietuvoje. Artūrai, ar reikia naujų tikybos mokytojų? Neretai girdžiu, o kur dirbs jūsų studentai, ar ne, pabaigę studijas? Aš atsakymą turbūt žinau, bet ne visi klausytojai žino, tad klausiu tavęs, ar reikia ir kiek reikia tikybos mokytojų Lietuvoje?
Ačiū. Klausimas tikrai svarbus ir dažnai girdimas yra taip. Šiandieną Lietuvoje dirba apie 1000 tikybos mokytojų. Ir iš vienos pusės mokytojai neturi pilno krūvio, tas yra tiesa ypatingai miestuose, nes pamokos yra jungiamos ir krūvis sumažėjo. Tai atrodytų, kad mokytojų netrūksta, netgi yra perteklius. Tačiau iš kitos pusės, netgi dideliuose miestuose, Vilniui pavyzdžiui, pastoviai girdime, kad vienur kitur jau yra darbo vietos, kurios tiesiog lieka laisvos, nes nėra kas dėsto tikybą mokykloje. Tai tokia paradoksali situacija yra, kur kaip ir turim pakankamai mokytojų, tačiau jau girdime, kad jų vienur kitur ypatingai štai Vilniaus mieste arba provincijoje jų trūksta. Šiaip iš esmės mokytojų trūkumas Lietuvoje tokių dviejų didžiulių faktorių yra nulemtas. Reiškia, vis dar yra nepilna 10%, 9% tikybos mokytojų Lietuvoje, kurie neturi reikiamo išsilavinimo. Tai yra mokytojai, kurie yra baigę trumpuosius kursus arba panašias programas kažkada prieš 20 ar daugiau metų ir jie dažniausiai kaimuose, mažose mokyklose vis dar dirba ir jų išsilavinimas nėra pakankamas nei valstybės, nei bažnyčios reglamentų netitinka, tačiau tenais nėra kam daugiau dirbti. Ir tada tenka išimties tvarka tenais, reiškia, jiems leisti dirbti. Tai būtų viena tokia grupė. Ir kita grupė yra tai, kad jų yra jau pensinio amžiaus arba tuoj bus ten pensinio amžiaus. Ir štai šita antroji problema, tai yra tikybos mokytojų senėjimas, mums kelia ypatingą nerimą, nes didelė dalis vyskupijos sako, kad po keleto metų tikybos mokytojų jau stipriai truks. Iškia, 10-15, kartais 20% tikybos mokytojų išeis į pensiją per sekančius 5 metus, tai reiškia per tą laiką, per kurį yra paruošiamas naujas specialistas. Tai štai va, tie du faktoriai yra pagrindiniai. Ir žvelgdami į tai mes sakome, kad šiandienai Lietuvoje reikėtų tarp 100-150 naujų tikybos mokytojų. Tai reiškia, poreikis yra tikrai reikšmingas Lietuvai. Ir iš kitos pusės programų, kurios ruoštų tikybos mokytojus Lietuvoje liko visiškai mažai, faktiškai vienintelė religijos pedagogikos programa Katalikų teologijos fakultete šiandien ruošia tikybos mokytojus. Programa viena, studentų skaičius nėra didelis ir šito poreikio mes neužpildysime. Reikia tai programai dirbti pilnom apsukom ir didinti studentų skaičių, kad mes galėtume per sekančius 5 metus Lietuvai parengti apie 100 naujų tikybos mokytojų, kad galėtų tikyba būti taip, kaip jinai yra šiandien. Kur tik tai yra vaikų, mokinių norinčių, ten yra tikyba.
Kasmet programą baigiantis studentų skaičius nesiekia 10. Ir iš tikrųjų ne visi iš baigusių studentų puola dirbti. Jie tęsia studijas magistrantūros programuose, kartais migruoja į kitas rytis. Ir iš tikrųjų galiu paliūdyti, kad jau baigiant studijas studentai pradeda gauti darbo pasiūlymus, nes labai dažnai fakultetą pasiekia elektroninė žinutė su prašymu atsiųsti naują jauną specialistą į kokį nors Lietuvos miestą, suteikiant gyvenimo vietą, pilną etatą ir tos žinutės. Man lyg ir liudytų, kad tikybos mokytojo karjera yra visai nebloga. Jei nori neblogos karjeros, gali rinktis tikybos mokytojo karjerą, jei turi tam pašaukimą. Kaip manai?
Taip.
Mokytojų atlyginimai nėra patys blogiausi Lietuvoje.
Tikrai nėra patys blogiausi.
Aišku, mokytojai skundžiasi be abejo.
Taip, mokytojų socialinės garantijos yra tikrai neblogos ir atlyginimai kilo.
Atostogos ilgos.
Praktiškai visą laiką. Taip, bet visi šitie dalykai, kaip sakant, vėlgi truputį yra pavojinga juos akcentuoti, nes tikybos mokytojo džiaugsmas ir esmė turėtų būti kitur. Turėtų būti jo ryšys su Dievu ir džiaugsme tą ryšį perduoti, kviesti tą ryšį kitus. Tai čia būtų esminis dalykas. Ir be abejo, mes džiaugiamės, kad štai tie žmonės, kurie šitą darbą nori dirbti, jie taip pat gaus ir geras socialinės garantijas ir yra darbų. Įvairios Lietuvos vietose tą darbą galima rasti, tai yra tikrai didelis privalumas. Iš kitos pusės, Benai, minėjai, reiškia, taip tikrai, kai kurie studentai tęsia studijas magistratūroje, nenueina mokytojauti. Tačiau, vėlgi, kaip dekanas, tu net už mane geriau žinosi, įsidarbinamumas yra pakankamai aukštas. Reiškia, tų baigusių absolventų.
Vienas aukščiausių Lietuvoje.
Taip, tai vėl yra rodiklis tikrai neblogas. Ir tikrai dauguma studentų jau gauna darbo pasiūlymus paskutiniais studijų metais ir nemaža dalis jau pradeda dirbti, įsidarbina nedideliu etatu, patikrinti save, išbandyti, reiškia, apšilimą padaryti ir paskui įsidarbinti baigus studijas tikrai yra galimybės neblogos, lyginant su darbo vietomis kitose srityse. Čia yra galimybės visiškai geros.
Tuomet pakalbėkime dar trumpai apie tą religijos pedagogikos bakalauro studijų programą, kuri ruošia tikybos mokytojus. Programa prieš metus buvo įvertinta užsienio ekspertų, gavo aukštus ir aukščiausius balus. Iš tikrųjų, programa yra tarp 6% geriausių Lietuvos programų. Katechetikos centras tavo, Artūrai, taip pat pastangų dėka, taip pat labai rūpinasi programa, netgi skiria papildomus praktikų, moderuotojus, prižiūrėtojus, vykdytojus, programų įvairių uždavinių ir iš tikrųjų turbūt tai būtų viena iš programų Lietuvoje, į kurią sutelktas didelis dėmesys, nes kitų tikybos mokytojų ruošimo programų Lietuvoje paprasčiausiai nėra. Gal gali šiek tiek papasakot, kad nekalbėčiau aš vienas, apie šios programos ypatumus.
Programa valstybinėme universitete, tai reiškia atitinka visus reikalavimus ir džiaugiamės, kad įvertinta aukštais balais. Taip, pirmas dalykas, aišku, be abejo, mūsų tikslas yra suteikti mokytojams žinių. Aiškiai, jie turi išmanyti savo dalyką, išmanyti turinį. Tai, ką jie perduos pamokose, tai čia būtų teologinės disciplinos. Tada tokia kita svarbis rytis, jie turi išmanyti metodus, kaip tą perduoti, tai čia būtų pedagogika. Metodai, didaktika patektų į šitas, reiškia, sritį, kaip dirbti su vaikais, norint perduoti jiems tas žinias. Ir be abejo, visą laiką užnugaryje skamba ta melodija, kad štai mes, reiškia, galim išmanyti ir turinį, ir turėti žinias, bet vis dėlto mylėti tuos vaikus, reiškia, meilė, noras jiems laimės, kad jie būtų laimingi šioje žemėje ir amžinybėje, yra tas pagrindinis motyvas, kuris turėtų stumti tikybos mokytoje jo darbe. Tie du dalykai. Ir šalia šitų tokių disciplinų, kurias jie studijuoja, tikrai turim sustiprintą dėmesį į praktikas, kad jie jau studijuodami turėtų didelę galimybę daug laiko, daug valandų praleisti mokykloje, stebėdami gerų mokytojų, vedamas pamokas, patys bandydami vesti ir vesdami, realiai vesdami pamokas. Turim, reiškia, labai didelę praktiką, kurioje jie turi pravesti 15 pamokų. 15 pamokų tai yra 15 savaičių, tai faktiškai yra pusę metų, jie turi būti mokytojais, stebimi kito mokytojo. Ir, reiškia, jos yra sunkios, iššūkis studentam, bet jie yra labai patenkinti, nes paskui būna, jie jaučiasi laisvai, jau po tų praktikų jie į mokyklą eiti visiškai nebijo. Kas tikrai, kaip sakant, pakankamas iššūkis eiti į mokyklą yra. Na va, tai būtų maždaug toks mokytojų rengimas ir vėlgi, reiškia, asmeniškas ryšys su Dievu. Negalime mes universitete, kadangi esame mokymo įstaiga, negalime mes patys organizuoti viso įmanomo dvasinio gyvenimo studentams, bet mes sudarome jiems sąlygas ir raginame jiems tą gyvenimą gyventi įvairiose maldos grupėse, judėjimuose, bendruomenėse. Fakultetas skiria žmogų, kuris, reiškia, aktyvuoja tą visą, aktyvina tą studentų tokį neformalų bendradarbiavimą tarpusavyje su dėstytojais, dvasinį gyvenimą, tai tas dėmesys yra. Nu, darom tai, ką galime, kad studentai būtų gerai paruošti būti tikybos mokytojai ir be abejo turi būti geri krikščionys.
Turbūt verta paminėti ir tai, kad Kaunas apskritai yra tokia labai gyva katalikiškų požiūrių vieta. Čia daug bendruomenių, daug katalikiškų organizacijų, jos labai aktyvios. Kai manęs paklausė apie mūsų universiteto ir fakulteto kampusą, na, užsienio universitetai turi tokį vadinamą universitetinį bendrabuvį, vadinamą kampusų. Studentai gyvena kartu ir ilsisi ten, ir miega, ir kitaip tariant, ir bendrabučiai, ir skaitykla, ir biblioteka, viskas vienoje vietoje. Tad aš juokauju visuomet, kad mūsų kampusas yra visas senamestis, nes Kauno senamestis yra labai katalikiškas. Tu praktiškai kiekviename kvartale, kiekviename namų bloke randi po vieną katalikišką organizaciją arba instituciją. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius įsteigė mūsų fakulteto studentam bendrabutį, merginom ir vaikinam. Tad nemažai studentų gyvena pačioj Rotušės aikštėje, galima sakyti, ir grįždami iš fakulteto į namus, jie pakeliui užsuka jaunimo centrą, į šeimos centrą, į katalikų interneto tarnybą, į kuriją, į parapijas, čia ir pranciškonai, čia ir jėzuitai, čia ir marijonai, benediktinės seserys, viskas vienoje vietoje, daug alfa kursų, daug įvairių programų. Tad kartais mums tenka dėti papildomas pastangas, kad jie ne vien tik tai savanoriautų, bet taip pat ir studijuotų. Verta paminėti taip pat ir gretutinės studijas, nes būsimam tikybos mokytojui, kaip tam, kuris kartu su diplomu gauna ir mokytojo kvalifikaciją, turbūt labai aktualu, kad studijų metu galima nemokamai įgyti gretutinę specialybę. Tą specialybę galima pasirinkti iš maždaug 40 programų, tai yra labai didelis skaičius. Ir labai daug galimybių praktiškai gali rinktis ekonomiką, vadybą, politikos mokslus, socialinius mokslus, gamtos mokslus, informatiką, muzikos atlikimą, ką tik tais nori. Ir iš tikrųjų tai labai praturtina būsimo tikybos mokytojo baigimo diplomo prierašą.
Tikrai verta, štai ir dabartiniams kandidatams jau turime pirmą kursą beveik suformuotą ir, reiškia, studijuojantiems jau siūlau visą laiką pagalvoti apie tą gretutinę specialybę. Tai nėra antroji specialybė, tačiau tai, reiškia, yra gretutinė, tam tikrą kreditų skaičių jie išklauso ir mokytojai gali labai praversti. Ypatingai, reiškia, turint gabumą kur nors, pavyzdžiui, dailėje ar muzikoje, bet kuriam dalyke kalbose. Ir, reiškia, gali būti tokia situacija, kur mokytojas, kur nors, jeigu ypač provincijoje, ne mieste, tikybos mokytojas turi krūvį tikybos ir jam trūksta kažkiek tai pamokų. Ir štai jisai turi gretutinę specialybę kokią nors, reiškia, dailę. Labai dažnai direktorius nenorės samdyti naujo žmogaus, o jau esamam specialistui, esamam mokytojui duos vieną kitą dailės pamoką ir, reiškia, jisai štai gali turėti tą krūvio papildymą tokiu būdu. Tai mūsų studentai paprastai yra raginami kažką tai turi studijuoti tose gretutinėse, tai uždeda papildomą krūvį studijoms, turi dar papildomų paskaitų išklausyti, tačiau naudos yra nemenkos, ne tik tai asmenės tobulėjimas, bet ir galimybė vėliau, reiškia, savo mokytojavimą išplėsti į kitas sritis.
Na, kaip Katalikų teologijos fakulteto žmonės nejučiomis perėjome į programos reklamą. Bet dėl to mums visai negėda, nes programa iš tikrųjų puiki ir štai dabar liko pora paskutinių šios laidos akimirkų, minučių. Tad noriu tiesiai ir paprastai pakviesti tuos, kurie jaučiate pašaukimą, esate viešpatie šaukiami, perteikti, skelbti evangeliją jauniems žmonėms, vaikams, jaunuoliams. Pasvarstykite apie galimybę studijuoti religijos pedagogikos programoje, toje vienintelėje Lietuvoje išpuoselėtoje, stiprintoje ir tebestiprinamoje katalikiškoje tikybos mokytojų ruošimo programoje. Čia ir gretutinės specialybės galimybės, ir bendrabutis toliau gyvenantiems, ir Erasmus studijų mainai užsienio universitetuose. Čia ir papildomo finansavimo galimybės tiem, kurie jau yra įgyję vieną bakalauro laipsnį. Ar kažkokiu kitokiu būdu negali gauti studijų finansavimo. Kreipkitės į mus ir įvertinę jūsų motivaciją, svarstysime galimybę rasti paramą jūsų studijoms. Čia ir įdomus bei draugiški dėstytojai bei studentai – katalikai. Rask naują bendruomenę, naujus bičiulius ir patirk šį studijų ir savęs ugdymo nuotykį. Sakyčiau, viskas tuo ir pasakyta. Tad jei kas nors susidomėjote, tai galite net ir paskambinti, pavyzdžiui, man. Telefonu 86871739. Kartoju, 86871739. Iš tikrųjų, galimybė studijuoti nemokamai yra tikrai labai didelė ir kol ji yra, tos galimybės nepraleiskite. Pasitarkite su viešpačiu taip pat. Labai dėkoju savo kolegai ir bičiuliui Artūrui Lukaševičiui, kuris yra Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete dėstytojas bei Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovas. Prie mikrofono su jumis, mėly klausytojai, buvo Benas Ulevičius, Katalikų teologijos fakulteto dekanas. Likite su Marijos radiju, likite su mumis, likite su Dievu.